La Muzeo de la Pola Historio pretigis laŭvican retan ekspozicion sur la platformo Google Arts and Culture. Ĝi prezentas la sorton de polaj civiluloj evakuitaj en 1942 el Sovetunio al Irano kune kun la armeo de generalo Władysław Anders. El inter pli ol 40.000 personoj rifugejon en Hinda Unio trovis circau 6.000. La expozicio Vojo al Hinda Unio, polaj loĝkolonioj en Balahadi kaj Valivade, rakontas la historion de ilia kreiĝo kaj prezentas la plej gravajn aspektojn de la vivo en ili rilate instruadon, skoltan aktivadon kaj kulturan vivon. La expozicio proximigas ancau la polain hindain rilatoin. Dum la sesiara estado en la Hinda Unio, la polai rifugintoi tenis contactoin cun la Hinda socio. La oficialai contactoi rilatis al locai autoritatuloi, militistoi, oficistoi. En la ciutaga vivo temis pri contactoi cun personoi laborantai en Balahadi cae Valivade. La expozicio estis prilaborita en la pola cae angla lingvo versioi.